Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale chceme vás také inspirovat a proto tady máme naše hosty. A dnešním hostem pořadu Time Toasters je Jiří Šerek. Ahoj Jirko.
Ahoj Martine, děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače podcastu Time Toasters.
Jirka je síťař, networker, píše blog Ranní rychlovka, dělá jízdu s úspěšnými, jezdí úžasným vozem a natáčí úspěšné lidi a přitom je vyspovídává. A koncem roku mu vyšla knížka a já ji mám tady. Průvodce síťového marketingu. Tak Jirko, začneme tou tvojí knížkou. Proč jsi napsal knihu?
No, děkuji za krásné teda představení. Já bych možná uvedl, že ta ranní rychlovka není text, ale je to video, že to jsou ranní takové blogy, ale to už jenom taková drobnost. S tou knížkou, no, já se věnuju práci s lidmi přes 11 let a v podstatě já jsem názoru, že velmi zásadní věc u obchodníků je jejich výchova. Teď nemyslím způsoby stolování a podobně, ale nějaké návyky, způsoby, jak se pracuje s klienty, jak se ten obchod dál posouvá. A vždycky jsem věřil, že ty knížky jsou super nástroj. I v dnešní době podcastů, videí, webinářů. Prostě je fajn si někde sednout a nějaké věci si pročíst. A často jsem jim doporučoval různé knihy. Ale někdy je taková věc, že často se knížky k nám překládají z Ameriky a různé jako zahraniční literatury. Bohužel ne všechno se dá v Česku aplikovat. A já jsem tak nějak vždycky říkal, hele, ta knížka je super, ale třeba jenom tyhle dvě kapitoly. To ostatní už dneska nefunguje. Tak jsem říkal, tak proč bych nenapsal něco vlastního, abych těm lidem mohl dát s plnou důvěru to, co dneska v aktuálních podmínkách funguje. A že původně to byl spíš takový jako zápisník, který měl být původně pouze pro mé spolupracovníky. Ale nakonec přišla myšlenka, proč to nevydat tak, aby to bylo trošku univerzálnější a bylo to poplatné pro všechny z mého odvětví.
A ty zápisky jsi psal postupně během toho, jak jsi školil svůj tým, tak všechny ty tvoje tipy, rady, doporučení?
No, vlastně já jsem si vedl takový deník, spíš řekl bych formou videa, než jako psaný deník. A tam jsem zachytával takové různé myšlenky, které mě napadly, jsem právě pracoval s lidmi z různých seminářů, když jsem jezdil. A tak postupně jsem říkal, jo, to je dobré, to bych si mohl napsat. A za ty roky se ty poznámky kupily, až to bylo dost stránek. A jednou tak říkám, proč to třeba nevydat knížku? A jak vlastně teď byla ta doba té pandemie, tak jsem se doma nudil, že jo? Tak když ne teď, tak kdy?
Tak to byla skvělá doba na to, abys to sepsal. Jak se píše taková kniha? To jsi psal sám, nebo jsi ty svoje poznámky zadal někomu, kdo je zpracoval, dal tomu nějaký řád a přepsal to třeba do srozumitelného českého textu?
Bez debaty. Já jsem dřív nevěděl, kolik moc práce a kolik různých lidí se podílí na tom, že jedna knížka vyjde. Takže já jsem měl štěstí, že jsem narazil na skvělou agenturu, která vlastně pomáhá lidem tu knížku jako vytvořit. Takže já jsem vytvořil nějaké myšlenky, trošku to sestrukturoval a oni z toho salátu poskládali knížku, kterou mi pomohli zmanažovat, co se týče designu, nějakého uměleckého zpracování té knížky. Často učesat myšlenky, protože ty moje poznámky nemusel pročíst a právě tím, že to procházal někdo, vlastně o mém oboru neví vůbec nic, tak mi často dal dobré otázky, které mi pomohly ten obsah několikrát přepracovat. Takže můj podíl práce tak 30%, zbytek jsou talenty, které jsem měl možnost do toho zapojit.
To je skvělý téma. Já si myslím, že hodně lidí třeba uvažuje nad tím, že ten svůj salát, ty svoje myšlenky by rádi přepracovali do nějaký knížky. Ty jsi říkal, že jsi byl překvapený z toho, co všechno zatím je. Můžeš něco z toho poodkrýt, co všechno je potřeba udělat pro to, aby vyšla knížka?
Jsou dva způsoby, jak vlastně vydat, nebo dvě cesty. Jedna je, že člověk si vydá sám, to znamená, ty si napíšeš text a pak oslovíš agenturu, která se zabývá tím, že ti za nějaký poplatek tu knížku vlastně připraví k tisku. To znamená, ty to všechno zaplatíš, zafinancuješ, oni ti za nějakou částku prostě všechno ostatní udělají a oni už mají pak ty subdodavatele. Oni mají, hele, je třeba psychologie v tom, jak velké písmo má být, jaké struktury těch textů musí být, aby to čtenáře bavilo. Protože dneska scénář už není takový, jako byl dřív. Dneska mnoho lidí nevydrží u knížky, nedočtej, nebo ta knížka prostě má doslova vlastní psychologii. Barvy, kapitoly, jak musí být pojmenované, je tam hrozná věda. Pak je člověk, který se třeba zabývá jenom stylistikou toho textu, pak je člověk, který třeba zabývá uměleckou stránkou té obálky, aby vlastně korespondovala se značkou toho autora. Protože jo, všechno dneska je o nějaké značce, tak aby ty věci spolu navzájem jako hrály. Myslím si, že když mi někdo řekne, že si to vydá sám knížku, tak mu popřeju hodně štěstí. Mm-hmm. Že to je, člověk by nesměl dělat nic jiného a 2 roky u toho sedět, ale já jsem to psal vlastně při práci. Takže řekl bych, 5-7 lidí se do toho minimálně angažovalo.
A za jak dlouho z tvého salátu vznikla kniha?
No, asi půl roku.
Jo, půl i tak. Roku. Několik lidí, půl roku práce. Můžeš poodkrýt finančně, co taková legrace stojí?
Vyšší desítky. A to se bavíme jenom...
A to není zas tak moc.
Ne, není to žádná hruza. To je... Pozor, bavíme se pouze o té přípravě. Pak tu knížku ještě musí vytisknout. Mm-hmm. A tam už je to náročnější. Takže otevřeně vydat knížku není jako cesta k jachtě u moře. Je to spíš forma marketingu a já si myslím, že v dnešní době, která je taková dost jako digitální, je fajn se vrátit do té rytířské doby a vydat něco takového jako původního.
Co ta kniha znamená pro tebe? Je to takový tvoje PR-ko, nebo je to i způsob, jak vydělat peníze, získat nové klienty?
Ten první záměr byl, že můj obchodní tým už se dneska dostahuje do několika zemí a v Česku je to několik set partnerů. A není často v mé síle na ty lidi na všechny mít vliv a dát jim možnost nějaké informace navstřebávat z různých našich webinářů a osobně, tak ta knížka pro mě spíš cesta vzdělávání těch lidí a nějakého uceleného přehledu v té, řekněme, jako té obchodní cestě, jak ten člověk má začít, první kroky. Takže je spíš forma uceleného vzdělávání, aby ti lidé s ním mohli pracovat. A pak je to i možnost marketingu, že si to můžou koupit i lidé, kteří se mnou nespolupracují a zajímá je, jak vlastně fungujeme. Ale jako mezi námi děvčaty. První knížka nikdy není o výdělku. No, to je spíš... Jseš rád, když na konci je nula.
Jasně, jasně. Nicméně ty si myslíš, že opravdu ta kniha pomůže tomu vzdělání? Že někdo si vezme tu knihu, bude ji číst a že se podle té knihy něco naučí? Dneska tak lidi ještě fungují? Nebylo by lepší třeba udělat nějaké opravdu ty webináře, videokurzy, audiokurzy a tak?
Ono je oboje. Ono je to oboje. My vlastně v té knize jsou věci, které už normálně u nás fungují v rámci online vzdělávání. A tohle spíš tak jakýsi doplněk. A přece jenom dneska je generace, která OK, už může být z těch webinářů videí trošku jako přehlcená. A ta doba je taková roztěkaná. Tam video, tam nějaký podcast, prostě je toho moc. A tady oni to mají uceleně jednoduše a máme s tím už jako skvělé zkušenosti od lidí, od čtenářů. Někdo je tak horlivý, že to přelouskalo svá za pár dnů, ale máme zatím na to super redakce. Takže z toho, co se už reálně děje, i kolik se jich prodalo, to byl asi dobrý tah.
Tak, vrhli jsme se na knihu. Jirko, řekni malinko něco o sobě, o svojí cestě, vlastně kdo seš, aby posluchači věděli, kdo nám tady bude dávat svoje moudra.
Kdo jsem? No já jsem před 7 lety, než začal se věnovat obchodu a podnikání, jsem pracoval v kavárně v Praze, takže původně jsem asi kluk ze Staroměstského náměstí ze Stánku. A tak nějak v tom životě ten život trošku mi zamíchal kartama a zhodl jsem se postavit na vlastní nohy, věnu se přímo prodej, svým marketingu, to znamená vedení lidí, nábor, strategie. Dneska můj tým mám v 15 zemích a jsem řekl bych něco mezi vedoucím pracovníkem a cvokařem. Je samozřejmě vést lidi není jenom o tom rozdávat úkoly a práskat bičem a často s nima řešit věci, které přesahují do osobního života, takže říkám někdy jako na vedlejšáky, psycholog pomalu.
Vedeš lidi, takže to znamená, že netočíš tou klikou sám. My si dneska budeme povídat o delegování. A to je hodně zajímavý téma, mě osobně taky moc zajímá, protože mám hodně projektů, té práce je prostě spousta. A bez toho, aby člověk tu práci předal někomu dalšímu, tak to prostě nejde. To by si se zničil. Nebo by všechno postupovalo tak pomalu, že by to zaniklo. Nebo by tě to přestalo bavit, došly by peníze. Jak ty se rozhoduješ o tom, co máš delegovat a co ne? Co budeš dělat sám?
Na to se pořád snažím přijít. Ale u mě přišel takový moment, a myslím, že se tím projde asi většina podnikatelů, že... Já si do dlouhé doby myslel, že jsem superman, že všechno zvládnu nejlíp, všechno musím dělat já, že nic se bez mě nemůže udělat. No, ale pak...
Počkej, nejseš? Jako vypadáš dobře, jenom ten znak?
Jo. No, a začal jsem i vlastně se zajímat o to, jak se vedou velké firmy, velké struktury, velké organizace. A pochopil jsem jednu zásadní věc, že asi nejsem superman, že jsou věci, které mi jdou dobře, věci, které mi jdou méně, nebo není nutné, abych je dělal přímo já. Přiznám se, bylo pro mě těžké se do téhle fáze jako dostat a povznést se nad ní. A myslím si, že to je takový i častý jako hrob mnoha podnikatelů. Proč jejich biznis není větší? Protože oni si myslí, že všechno musí dělat oni a není to neudělá líp. Tak já jsem se dost zajímal i o zahraniční literaturu, kde se právě o tomhle mluví a mě moc inspirovala knížka 4-hodinový pracovní týden od Tima Ferrise, kde on mluví o tom, že pokud člověk tuhle fázi vlastně, řekl bych, multiplikace toho biznisu jako nedokáže uchopit a naučit se delegovat, tak ten biznis vlastně brzdí on sám. Takže ta cesta byla taková přirozená. Furt se učím, co ještě můžu svěřit, co ještě bych měl dělat já a podobně. Ale já jsem se tam naučil takovou hezkou poučku, že člověk si vlastně promítne svoji nějakou, řekl bych, hodinovou sazbu. Kolik vlastně vydělá tou svojí činností, kterou dělá. No a pak, když člověk vezme svůj diář a podívá se, kolik denně rutinních věcí musí dělat, tak spousta věcí vlastně nemusí být řešená přímo tím, jako říkám, tím vůdcem. A naučil jsem se... Zpočátku najímat si lidi jako hobbysty v podstatě, různé virtuální asistentky, lidi, kteří prostě jsou rádi za to, že mají na hodinku, dvě denně nějakou práci a udělají spoustu věcí, které mě by žrali mozkovou kapacitu. A tím, že jsem měl štěstí, že ve svém podnikání mám jako mentory ve zralějším věku, tak mi vždycky vysvětlovali, že prostě se nemůžu uhnat, nemůžu dělat úplně všechno. A podporovali mě v tom, že jsem si našel prostě dva, tři lidi, na které hrnu své běžné úkoly. Ale já díky tomu mám víc času si možná zajít do fitka, občas si odpočinout, nebo jenom třeba půl den, si dám nohu přes nohu, koukám se na televizi, abych trošku dal té hlavě odpočinout. Protože myslím si, že mladých, uhnaných a vystresovaných lidí je všude okolo dost.
Jirko, delegovat takový ty běžný úkoly, nějaká ta administrativa, to si asi dovede představit každý, ale pak je tady ještě spousta práce, kterou fakt jako máš pocit, že musíš udělat sám, že to je to tvoje nějaké tvoření, vymýšlení, ale přesto si myslím, že tam ještě je taky hodně toho delegování, ale co nám v tom brání, tak třeba si říkáme, trvalo by hrozně dlouho někoho naučit, že ho to dělat, nebude to dělat tak dobře jako já. Nevím, jaký tam vidíš bloky ještě, proč nedelegovat třeba?
Já si myslím, že se nedá delegovat něco, co člověk ještě sám nezná. Jo, těžko se deleguje práce, která se, jako bych řekl, on je to do budoucna. Tam může být hodně věcí, protože člověk často nemůže delegovat něco, co zaprvé sám neumí, neví, jak to má vypadat. A často lidi delegují nebo poptávají práci, kterou nikdy nedělali a vlastně neví, co má být výstup. Ale často se tím víc času zabije, než by to šli a udělali. Takže o tom je držet takovou rovnováhu a nedelegovat zase moc, protože jsou manažeři, kteří se snaží vlastně všechno přehodit, co nejrychle na někoho, a pak se tím dostanou ještě do problému.
Já mám takový názor, že člověk nebo majitel firmy by měl delegovat prakticky skoro všechno, co jde, a že on by se měl věnovat té strategii, nějaký vizi, fakt jako budování toho biznisu. A pak je tam asi něco, v čem on je fakt dobrý, co může dělat jenom on, nějaká jeho speciální expertíza, nebo možná ten majitel je spjatý třeba se značkou, s příběhem té firmy, takže by mohl tvořit nějaký obsah. A jinak si myslím, že by šlo delegovat prakticky všechno. Máš stejný názor, nebo vidíš to trochu jinak?
Já si myslím, že to, co říkáš, je úplně jako 100%, ani bych to možná neřekl líp, že najít si něco, v čem ten člověk má jako unikátní schopnost, co i kdyby delegoval, tak ten člověk to prostě neudělal tak dobře. Jako trošku poznat sám sebe, znát své silné stránky. A já se třeba velmi naučil delegovat třeba výcvik těch spolupracovníků, protože i v každé firmě jsou různé úrovně těch spolupracovníků, zaměstnanců, jak se jim říká. A já se dneska už zaměřuju na ty klíčové. Na ty prostřednictvím nich můžu ovlivnit větší množství těch dalších kolegů a podobně. A musel jsem si zvyknout na to, že prostě někdo něco občas udělá jinak nebo méně kvalitně než já a být s tím úplně v pohodě. Občas nechat ty lidi získat zkušenosti, protože mnoho lidí řekne, no já bych hrozně delegoval, ale vlastně nemám komu, já nemám tak zkušené lidi. Ale možná právě proto je nemá, protože není ochotný, ano, občas někoho poslat na něco, on to pokazí. A ještě to žádnou firmu nezabilo v podstatě.
Chybí tam ta důvěra, viď?
Tak.
Důvěra a možná je tam ten strach z toho, že se něco podělá, když to nebude na 100%. Ale to je zase jako další věc, kterou já vidím, že tím, že se snažíme dělat ty věci na 100%, tak tím taky pálíme strašně moc energie, času a nejenom svýho, ale třeba i těch lidí, na který to delegujeme. A pokud chceš dělat nějaký biznis, tak vlastně se to skládá z mnoha věcí, které všechny musí zapadat dohromady. A pokud se věnuješ té jedné věci na 100% a zbytek ti uteče, tak vlastně výsledek je nula, že jo? Protože nejslabší článek většinou ovlivní ten výsledek. A tady já na to mám takovou techniku, že když deleguju někomu práci, tak mu i dopředu řeknu třeba, kolik hodin bych očekával, že tomu bude věnovat čas, protože se může stát, že ta moje představa je, že to za 2 hodiny bude mít hotový, že to tak nějak jako udělá, aby to bylo. A on na tom stráví třeba 2 dny, ale je to čistě jenom o té komunikaci. Jak to děláš ty, když deleguješ práci, co všechno říkáš lidem, aby přesně věděli, co mají dělat, aby ti dodali ten výsledek, který chceš?
Já tím, že vlastně nejvíc práce deleguju právě v oblasti obchodu a vedení lidí, že obchodníci a pak jejich manažeři, tak já jsem se naučil takové 3 kroky, kterými se řídím, abych tomu člověku řekl vlastně, co se má udělat. Ne jak, ale co. Proč je to důležité, aby se to udělalo? A třetí věc, aby mi vysvětlil, vlastně aby mi vysvětlil, co bude dělat, nebo aby jsme si vysvětlili, možná to říkám zmateně, aby jsme si jako sjednotili to, co já mu říkám a to, jak on to chápe.
Jestli tě rozumí.
Tak, tak. Aby mi to vysvětlil, že OK, co teda po vás potřebuji, co po vás chci, abyste udělal. A mi to vysvětlí, super. Kdo by podle vás je nutné, aby to bylo hotové? A nechám, ať si on dá ten deadline. A jenom řeknu, no, bylo by to ještě lepší v tenhle čas. Ale nechám spíš ty lidi, aby si stanovili tyhle věci. A i podle odhadu toho člověka vidím, jak on si třeba věří nebo nevěří, jaký třeba věci tam on vidí a já třeba ne, nebo naopak.
Takže to už je ta psychologie. Asi ke každému přistupovat individuálně, poznat ty jeho silný, slabý stránky a seš spíš koučem asi, ne, potom těm lidem.
Dá se říct, no. je o tom, že jak jsem říkal, jestli člověk uvědomí vlastní smrtelnost a nedokonalost, tak pak s nás akceptuje nedokonalosti těch ostatních lidí, je s tím prostě v pohodě, má na to nějaký nahled a hlavně i člověk musí poznat se spolupracovníky, vlastně co po kom může delegovat, ten člověk to prostě zvládne. Velmi často jsou dobří lidé na špatném místě a je potřeba jim to i vysvětlit, nebo to navzájem jako říct, že tahle pozice třeba pro toho člověka není úplně, není úplně správně jako zvolená a měl by dělat třeba něco jiného.
Tobě se to řekne, že člověk má pochopit svoji smrtelnost a nedokonalost, ale jak to udělá? Jak ty jsi to udělal?
Já jsem zajímal osobnostní typologie, jestli můžu také malé komerční okénko. Mě hrozně oslovila typologie město socionika. To vychází z celoživotní práce Karla Gustava Junga a Zygmunda Freuda. A oni se zabývají v Česku, tahle agentura se zabývají tím, že pro firmy vybírá lidi na určité vysoké pozice, kde na té top úrovni už je nutná, aby ten člověk pro tu danou činnost prostě měl nějaké jako vlohy, nějaký talent. No, samozřejmě talent jako není to, co vyhrává, ale ten člověk prostě musí být proto trošku poskládaný. Já si myslím, že lidi nejsou vejce, že nejsme všichni stejní a všeho se schopni naučit. Takže tam i vysvětlili, co je moje silná stránka, co když budu dělat, tak dokážu za kratší čas víc než ostatní, anebo naopak, nebo dokážu prostě taky to za delší čas dotlačit do stavu, který by někdo měl za hodinu. Hmm.
Takže je dobrý poznat ty lidi, jaký vlastně jsou, a když ty sám na to nemáš, tak jsou na to nástroje, třeba socionika, která ti v tom pomůže.
Tak a vlastně i ten majitel té agentury zmiňoval, že často se ve firmách děje to, že majitel je nějaký, má nějakou osobnost. A on často vyhledává lidi do té firmy, kteří jsou velmi podobní jemu. Jenomže pak se v té firmě často děje, že tam je hodně lidí, kteří mají velmi identickou silnou stránku, pak tam jsou kohouti zápasy, že jo, na smetišti. A pak naopak lidi, kteří by mohli to, co oni nemají, vykryt velmi jednoduše, tak té firmě prostě chybí. A ty firmy často kvůli tomuhle buď nefungují, nebo jsou paralyzované, že tam prostě není nikdo, by to vlastně uměl udělat.
Tak pojďme spolu teďko budovat takovou virtuální firmu. Jo, začneš jako freelancer, najímáš si ty hobbysty, jak jsi říkal, nějaký lidi, kteří za pár stovek ti udělají tu práci, zbaví tě té administrativy. A co dál? Teď, aby ta firma mohla růst, asi by si z těch lidí si chtěl vybrat třeba někoho dobrýho, nebo zaměstnáš někoho do toho středního managementu. Jak ty bys to dělal?
Dobrá otázka. Když bych dneska začal úplně odznova, od nuly, tak první, co bych udělal, tak bych si vymazal z hlavy, že musím hned najímat nějaké lidi a budovat složitý biznis. To si myslím, že zabije hodně firem, že hned prostě musí, mají pocit, že potřebují hodně nových lidí a že hodně se toho musí udělat. Já si myslím, že v té firmě začátku je důležité, aby se udržel stabilní příjem peněz do té firmy. A zabývat se především tím, že by si první, jestli už někoho najal, tak určitě obchodníka nebo obchodního manažera, někoho, kdo se prostá to přítok. Tam já můžu říkám trošku jedno oko přivřít a zabývat se procesama, ale určitě bych se zaměřil především tímhle, protože většina firm nabere lidi a pak zjistí, že vlastně pět lidí sedí v kanceláři, jeden člověk běhá s kufříkem a zhání zakázky. Mm-hmm. Určitě to bych řešil, tak prostě maximum, co půjde udělat, nechat dělat lidi buď na IČO nebo na nějakou dohodu. A zbytečně si prostě nekomplikovat život tím, že budu hned řešit a větší kanceláře a víc stolů a víc židlí. A radši bych prostě rostl pomalej, možná to dělal i zpočátku trošku na pankáče, ale bylo v klidu s tím, že prostě nemám firmu, kde každý měsíc přenáším peníze, místo abych je odnášel.
Ty mi tady potvrzuješ trochu takovou moji hypotézu i zkušenost, že fakt ten klíčový úplně prvek ve firmě je vlastně příliv těch zakázek, ten biznis, protože můžeš lidi chtít řídit jakkoliv, motivovat jakkoliv, vymýšlet procesy, ale když nemají co dělat, tak jako nemáš co řídit. A když na to jdeš z druhé strany a vlastně přivedeš do té firmy ten obchod a najednou je tady spoustu zakázek práce, tak ty lidi prostě musí dělat a ty už pak jenom vlastně ty procesy ladíš, protože vidíš přesně, co funguje, nefunguje. Takže chápeš to stejně?
Zmíním takovou zákulisní věc. Můj táta je právník původním vzděláním a 20 let se zabýval ekonomickým poradenstvím a pomáhal firmám začínat na trhu, uvádět se, vlastně revitalizovat ty firmy. Takže jsem tyhle věci dost často viděl v praxi, jak lidé zbytečně brzo začali tu firmu komplikovat tím, že prostě vymýšleli infrastrukturu, aby měli pozlacený židle, zlatý sponky kancelářský a jako mysleli si, že jako ten obchod se jako nějak udělá, že to jako někdo udělá. A mě představuje, že jeden obchodník s oktávkou a fixním platem utáhne celou administrativní budovu. Takže já vidím, že základ je prostě příjem peněz. Když vezmu i tu knížku. My tu knížku jsme obchodním modelem pojali velice jednoduše. Máme jednoduchou webovou stránku, asistentka do toho má přístup, ona expeduje objednávky. Žádná velká věda. Žádná velká věda, prostě jenom dvě aplikace mobilní, které nám dokážou pomoct s tou logistikou, objednávkama. Hotovo, žádná velká věda. Expedovali jsme několik set objednávek už.
To je super. Já mám taky rád dělat věci jednoduše. Je jako pravda, že nepotřebuješ prostě nic super na to, abys prodával knížku, že? Nebo se to dá outsourcovat celý, ne?
No.
Nemusíš to dělat ani tak. S vlastní asistentkou.
Tak. No, já nezaměstnávám, to je prostě člověk, to dělá.
Mě zaujala ta tvoje myšlenka. Ty jsi říkal, že nebo tak nějak vyslovil takovou myšlenku, že jeden obchodník s kufříkem neuživí celou firmu. Co teda je potřeba na to, aby uživil celou firmu?
Asi víc obchodníků. Ne, tam asi, já nevím, jestli jsem na tohle úplně 100% kvalifikovaný jako tazatel, nebo člověk, abych se k tomu přímo vyjádřil, ale já si myslím, že příjem peněz do firmy je natolik zásadní věc, že je spíš lepší mít plný barák obchodníků, jednu asistentku a pak nějak řešit, co se vlastně teda bude dělat. Já si myslím, že je dneska důležité si nastavit dobře obchodní proces. A s tím souvisí i mnoho jako věcí, které dřív se psaly do nějakých bločků a pak se někde ztrácely. Tak mít dobře nastavený obchodní proces. Jako majitel si myslím, že by se měl zabývat spíš právě obchodem a spoluprácem a rozvíjením toho biznisu a radši nechat někoho, aby si hrál s věcma, které jsou třeba spojené s těma méně produkčníma věcma. Nebo rozumíme si?
Jo, rozumíme. Nicméně ne všechno musí dělat lidi. Tebe taky baví automatizace, máš rád takový ty chytrý aplikace, které nám pomáhají. Co si myslíš, že všechno se dá třeba už dneska automatizovat?
Když vezmu obecně jako obchodní proces, tak když vezmu hlavně ten obchod, já jsem názoru a mám to oskoušené i na své vlastní firmě, i na firmě, kterou mám v rodině. Já si myslím, že dneska příjem objednávek, zakázek, reklamace, klientský servis, opakované nákupy se dají prostě úplně dneska plnohodnotně automatizovat. Někdo, když jsem třeba začal prodávat tu knížku, já jsem odpůrce dobírek prostě. Je to hrozně papírování, komplikování, takže já tu knížku prodávám na, možná by se jim zasmál, doslova stránce, která má hodnotu, když by to člověk měl vytvořit, přepočítat na lidské hodiny, půl dne práce, možná tisícovku. Online platba přes terminál, respektive tu bránu, platební karta, žádný dobírky. Takže já prostě myslím, že i tohle se dá automatizovat. Žádná hotovost, prostě žádný zbytečný věci, kde se dá něco pokazit. Určitě, co se i dá dobře automatizovat, jsou nějaké vztahy se zákazníky. Protože i taková blbost, jenom že ti nějaký systém připomene, že tvůj důležitý zákazník má třeba narozeniny, nebo že už to je třeba 2 roky, co spolu spolupracujete. To jsou takové blbosti, které se dají udělat jako na nějaké připomínky, ale tyhle vztahy mají obrovskou jako hodnotu dneska.
Řekni mi konkrétně ty, jaký používáš chytrý aplikace a co všechno automatizuješ ve své práci.
Takže já určitě automatizuju obchodní proces tím, že prostě máme aplikaci FAPI pro fakturace. Používáme e-mailové roboty. Můžu zmínit konkrétní?
Můžeš.
Jo, používáme třeba Smart Emailing, protože je česky, jednoduchý, srozumitelný, dobře komunikuje s tím platovním systémem. Když děláme nějaké záchytové stránky a prodejní stránky, tak používáme WordPress, prostě všechno, já říkám, na pankáče. Co jsme schopni udělat takhle jednoduše, jak to takhle prostě děláme. Co je třeba i zajímavá věc, my hodně pracujeme s facebookovými automatama, to má ne třeba s robotem, ale s automatickým vyhodnocováním příspěvků, na co lidi reagují, kdy lidi reagují, pracujeme s facebookovými skupinami. Jako pro nás třeba jeden z nejsilnějších kanálů na komunikaci s lidmi je Facebook. S klientama. Jo, mi někdo by řekl, ano, můžeme na to mít nějakou super ultra technickou podporu, prostě call centrum, ale my s většinou klientů jsme v kontaktu na sociálních sítích. Když se něco děje, tak oni ví, že nemusí psát nikde nějakou linku, nějakou podporu. Je tam můj telefon, je tam Facebook, oni prostě si postěžují tam nebo řeší tu věc tam. A je to, řekl bych jako...
To je hodně na pankáče.
Jo, ale ty lidi vlastně pak cítili, když se něco děje, že to někdo řeší. Jo, že to někdo řeší. Máme samozřejmě kolcenu, kde lidi řeší takový ty jako velký věci. Ale takový ty provozní úrovni, jako si myslím, že i tohle, ten vztah s těma klientama dneska je takový daleko přímější. Lidi, když něco koupí v obchodě, tak oni vlastně neví, když to nefunguje, komu mají vynadat. Teď, když prostě vidíš, že tam je tvůj telefon, tvé jméno, tak zvednou telefon a naloží ti to, že jo?
No jasně, jasně. Takže se dá říct, že když prostě nemáš prachy a chceš nějakým způsobem rozjet tu zákaznickou podporu, nějaký vztah s klientem, aby to nebylo jenom, že ty tlačíš nějaký informace k němu, ale aby i on se mohl vyjádřit, tak prostě použiješ facebookovou skupinu, je to napsaný, je to hotový, žádný vývoj softwaru, nic. A
jo,
to...
já možná fakt říkám, v tomhle jsem asi pankáč, ale já to jsem četl literatury od velkých podnikatelů. Oni říkají, jednoduše. Nevymýšlet prostě blbosti, často ta věc víc stojí prostě nějak jako někoho delegovat, najmout toho člověka, než prostě to vyřešit takhle. My máme ve firmě všude je můj telefon, když lidi mají nějaký problém, oni ví, že volají přímo mě. Protože i když třeba často máš člověka na nějakou zákaznickou podporu, tak on ne vždycky úplně empatický a ne vždycky se dokáže tvářit tak, že ho to fakt mrzí, ta situace. Takže já říkám na pankáče, prostě nebudu vás složitý firmy a myslím si, že i ta doba je taková dneska, že když se pojádáme, co se teď děje, že v rámci té pandemie, tak mnoho firm zjišťuje, že vlastně nepotřebují vybudovat tak složitou infrastrukturu a tak složitou firmu pro to, aby prodávali a byli životaschopní.
Nepotřebují ani barák, auta, židle, počítače, nic. No. Nemáš toho, Jirko, pak moc, když máš přímo svůj telefon na té podpoře a lidi volají tobě?
Ne. Ne. Oni nevolají se vším mě, ale ne, oni to nezneužívají. Mě lidi, tam si dejte nějakou podporu, protože to vás bylo otravovat. Ne, mě nikdo nevolá. Oni volají, když něco, dobrý den, a oni jsou překvapeni, že se jako fakt mě ráno dovolali v první fázi i na e-maily, které jsou z reklama, třeba co se vysí s tou knížkou, s našima seminářema, tak prostě se píšou mě. A jsou často překvapení, ale ta reakce je, myslím, že daleko milejší, já jim to prostě vysvětlím. Nebo když se něco děje, mi napíšou, jim zavolám zpátky, dobrý den, a přímo komunikuju, úplně v klidu.
Já mám úplně stejnou reakci s tím osobním přístupem, když já jako majitel, ředitel firmy vstoupím do té komunikace, tak opravdu ty lidi úplně rozkvetou, pookřejou, jsou překvapení a reagují úplně jinak, takže je to důležitý. No.
Jo, oni často, lidi o nich chtějí pozornost a oni chtějí vědět, že to, co oni řeší, je pro nás důležitý. A já když třeba vidím, že dneska pro mě síťový marketing je čistě vztahový biznis a dneska každá firma v podstatě vyrábí plus minus to samé a je to často o vztahu majitele té firmy a obchodníků a těch klientů a podobně. A když mi nějaká firma chce říct, že jí jako, firmě na mě jako zákazníkovi záleží, tak proč nemají někoho, kdo místo 15 automatů a 15 robotů mi prostě zavolá a řekne mi, co se děje. Jo, takže možná to vypadá, že nás to přehlcuje, ale fakt vůbec a většina lidí, my uděláme chybu, oni kvůli tomu volají, ještě se mi omluví, že vlastně volají. Oni jsou zaskočení, že vlastně já se angažuju a je to prostě úplně v klidu. Často ty lidi ještě prodlouží, koupí si něco dalšího, jenom protože vidí, že se prostě zajímám. Ano, je to pracný, mohl by to někdo dělat, ale pro mě ten vztah s těmi zákazníky je natolik důležitý, že ten čas na to vždycky udělám.
Tak protože ono sehnat nového zákazníka je několikanásobně dražší, než si udržet toho stávajícího, tak to chápu, je to mega důležitý.
A já jsem i v jedné, možná taková myšlenka na závěr, já jsem v jedné nějaké marketingové studii viděl, že když se ptali zákazníků, kteří odchází od různých velkých společností, ať jsou to různý operátoři, pojišťovny, banky a podobně, jak se ptají vlastně, proč odchází. A 60% z nich říkalo, že kvůli tomu, že mají pocit, že se o ně nikdo nezajímá, že jim to je úplně všem jedno. Že vlastně ne kvůli ceně a tohle, ale prostě, že mají pocit, že jsou všem, víš kde. Tak já se snažím vlastně to na tom postavit, že bych ukázal, že já vyřídím, zavolám, zajímám se.
Super, super. Jirko, kde chceš být třeba za 3 roky? Už teď žiješ svůj úplně ideální život a je to všechno tak, jak chceš? A nebo máš vizi, že tvůj biznis bude někde trochu jinde ještě?
Já si myslím, že už to dokážu jenom škálovat, prostě zvětšovat ten biznis. Já bych chtěl jít ve 30 do důchodu. Tohle nemyslím, že bych si koupil tašku s kolečkama a hůl, ale...
Bačko, když ti koupím.
Tak. Ale důchod pro mě znamená, že vlastně už není potřeba moje vlastní práce pro to, aby si udržel má životní úroveň a že už se můžu zabývat věcma, které mají, jako říkám, nějaký pro mě vyšší smysl. To je třeba to, že se můžu věnovat právě publikaci různých věcí, vzdělávání. Já tím jsem zlíňák, tak mě hodně zajímá i ta baťovská filozofie a podobně. A mě na své práci nejvíc baví to, že můžu s lidem, kteří u nás začnou a začnou často v různých životních okolnostech, nějakou zkušenost mají různou. A ten člověk, jak vlastně tou cestou jde, jak se proměňuje, jak osobnosti se rozvíjí, a to mě na té práci baví úplně nejvíc. Takže se věnovat právě těm už jako prioritně jenom těm klíčovým partnerům a pomáhat lidem, kteří prostě chtějí tomu dát maximum, tak nahoru.
A tvoje představa toho 4-hodinového pracovního týdne nebo tvého pracovního týdne? Jak moc vlastně chceš pracovat a co chceš dělat ve zbylém čase?
Já jsem najel před asi rokem na takový italský režim. Já říkám o sobě, že jsem Ital.
Že se doma hádáte?
Ne. Nemyslím italskou domácnost, italský režim. To znamená, já pracuji do 11 hodin od rána, třeba od 8, prostě tenhle čas, mezi 11 a 15 hodinou. Prostě nedělám nic. Jako nic pracovního. Jsem s drahou polovičkou, jdu někam ven, prostě jenom si třeba lehnu na terasu, koukám se ven. A pak mám večerní šichtu. Tím, že i my často děláme různé vzdělávací webináře večer, tak mám prostě odpolední směnu a denně pracovat 6-7 hodin. Já jsem si třeba navykl i soboty pracovat. Mě to prostě baví. Já to, co dělám, mě absolutně baví. Já se nemůžu dočkat, že bude zase pondělí.
Já to mám stejně.
Jo. Takže já bych vlastně neměl asi nic. Možná bych jenom udělal to, že mě zajímá hodně zahraniční expanze, tak si vyzkoušet i třeba část biznesu dělat z zahraničí.
Pro tu zkušenost, cizí země, jazyk, kultura.
Tak.
A teď si představ, že už máš nechutně hodně peněz, že už tě je úplně jedno vlastně, jestli jich budeš mít víc nebo míň a spoustu volného času. Co bys chtěl dělat? Třeba pro zemi, lidi? Máš nějaký takový přesah?
Vzdělávání. Mně se hrozně líbí vězně třeba Baťova nadace, která se zabývá vzděláváním dětí, mládeže a podobně. Takže já bych se pak rád třeba zabýval tím, že napíšu třeba další knížku, která bude už ne biznisová, ale vložně o osobních dovednostech a vzdělávání. Věřím tomu, že prostě vzdělat mladý lidi a podobně. Já jsem se i zapojil v rámci různých programů do mentoringu dětí z dětských domovů a prostě v tomhle vidím jako budoucnost, trošku jako povychovat lidi, kteří vlastně jsou z prostředí, které je spíš předurčuje k tomu, aby ten život byl spíš jako minusu než plusu.
Vzdělávání v jaké oblasti? Takový celkový mindset, pohled na peníze, na život?
Asi finanční gramotnost, komunikační dovednosti i vztahy. Jo, dneska mnoho lidí má komplikované osobní i životní jako pracovní vztahy, protože to jsou vztahy jako vztahy v podstatě, že? Takže i jak vlastně nějaké životní věci si nastavit, jak se chovat třeba v práci, ke klientům, jak se chovat k životnímu partnerovi.
Co je podle tebe důležitý pro úspěšný život? Jaký vlastnosti člověk by měl mít, aby mu bylo dobře?
No to snažím pořád přijít teda. A až ten moment přijde, tak ti řeknu. Ale já si myslím, že člověk musí být takový jako splachovací trošku. Prostě když se něco jako neplánovaného stane, což se děje furt, tak se prostě rychle oprášit, jako nezbláznit se z toho. Jo, nikde to neventilovat, nikomu nevolat, prostě říct, OK, to se stalo, zvednu se, opráším si kolena a jít dál prostě. Jo, prostě když se něco nepovede, tak se z toho jako nezbláznit hned.
Je to hra, ne, ten život jenom.
Tak, je tak a mně přijde, že dneska je žijem takové době i těch sociálních sítí, že vlastně každý ho sleduje, každý ví o každém všechno. A lidi se hrozně zabývají tím, co si o nich kdo řekne a co kdyby náhodou se zjistilo, že Jirkovi se někdo něco nepovedlo. Jo, a vlastně pak to ty lidi drží zbytečně v pasti. A já si třeba myslím, že o mě nikdo nic nemyslí. Oni nemají čas o mě nic myslet, protože většinu času řeší to, co si myslím já o nich, že jo.
Co jsou pro tebe sociální sítě? Seš na nich nějak aktivní a je to pro tebe důležitý, co si o tebe lidi myslí?
Asi ani ne. Jako já sociální sítě mám jako způsob komunikace s tou masou. Ta síť dneska už je o stovkách, možná i tisících partnerech. A já jsem díky sociálním sítím tak jako dosažitelnější. A oni právě i třeba to, že vidí, že ty sociální sítě beru. Já to spíš mám jako pracovní věc, že tam asi nezdílím, jsem si ráno otevřel na snídaní jogurt a podobně, ale spíš jako takové věci, osobní růst, životní styl a podobně. A mně to připadá dneska úžasné, že lidi můžou být ovlivněni vzory nebo lidmi, kteří mají co v životě říct a co něco dokázali, i prostřednictvím sociálních sítí, což je dřív vlastně vychovávali lidi jenom pomalu knížky a škola. Takže mě sociální sítě hrozně baví, ale někdy mám pocit, že se to přehání a že z nás sociální sítě dělají asociální bytosti.
Pro tebe funguješ na Facebooku, nebo jaká sociální síť pro tebe je ta number one?
Number one je pro mě Facebook. Tam dělám ty videoblogy, i tam jsem nejvíc aktivní v podstatě. Pak si zvykám na LinkedIn a Instagram docela mě baví. Mm-hmm. Ale Instagram mám spíš jako tam už vložně osobní věci. Řekl bych, Facebook je pro mě takový ten střed. Tam jsem Jirka Šerek jako člověk, Jirka Šerek jako podnikatel. Na Instagramu jsem spíš jako jenom everyday people, prostě běžný člověk. A na tom LinkedInu jsem zase jako víc profesně laděný, no.
Jak to zvládáš, tři sociální sítě? Dáváš příspěvky vždycky na každou z nich? Nebo si říkáš, jaký druh příspěvku dáš kam? Jak s tím pracuješ?
Já si vždycky na to jednou týdně v pondělí sednu a popřemýšlím, co bych vlastně tu síť mohl dát a co by se ten týden mohl vlastně v tom mém sociálním světě udát. Takže já si s tomu sednu, promyslím si to, často si ty příspěvky naplánuju, abych na to nemusel myslet. Vytvořím si třeba nějakou grafiku nebo nějakou fotku použiju, naplánuju to na zveřejnění, abych u toho nemusel, to jsou zase automatizace, že jo. A takže tak, no, jako já fakt asi v tomhle jsem fakt pankáč, já to až tak jako neprožívám, nesnažím se, aby to všechno bylo úplně vyladěný, vykalkulovaný, trošku ukázat i nějaké ty jako normálnosti. Já už jsem v takovém jako dokonalém světě, ale já si myslím, že nevadí, když někdo občas někde vykoukne ponožka, že jo.
Ne, já mám zkušenost, že naopak a i mně se to líbí, když ty věci jsou normální a přirozený, jo, když to není nic super hranýho, vyumělkovaného, ale prostě jak ty říkáš, někdo se třeba přeřekne někdy, jo, prostě je normální člověk.
Jo, já mám takovou jako pankáčskou filozofii i třeba s těma blogama. Já, že jo, mám osobní blogy, pak dělám ty rozhovory a tam jsou dneska už hosty velmi významné osobnosti v rámci obchodních dovedností, osobního rozvoje. A oni se říkají, pane Šetku, na co točíte? Říkám, na mobil prostě. Na mobil, jeden mikrofon, žádná věda, bez střihu. No co, jestli někdo přeřekne? No tak, a co jako, jo? Prostě já ty věci dělám, aby mě bavily, pro mě jsou ty blogy zábava. A nemám pak čas sedět nebo zabývat se tím, abych to 2 hodiny upravoval a ladil. Prostě řeknu, je to tak, jsme normální, když tam si občas nějak přejede, přeřekne.
Vysíláš třeba i live, nebo to natočíš a pak teprve to tam dáš?
Většinu dělám live. Je to zábavnější, lidi můžou se i přímo ptát. Ale je to spíš i o tom, kdy s tím člověkem natáčím. Někdy třeba natáčíme z nějakých osobních důvodů toho člověka, třeba v době, která není moc zajímavá v rámci vysílání pro sociální sítě. Takže někdy, když to je nutný, tak to přetočím a pak to vlastně udělám jakože to live.
Ale jinak to živé vysílání ti ušetří tu postprodukci a vlastně hned tak. Je hotovo, že jo? Jakmile dotočíš, je hotovo.
Tak. A
to je super.
Prostě třeba já tím, že točím v autě za jízdy, tak řeší člověk, že jo, i třeba jak to udělat, aby se ten obraz se neklepal, když člověk jede v tom autě. Tak jsem tam dal plišáka, ten absolvoval všechny nárazy. Jo? Prostě přesně pár lidí na tom zasmálo, mám kamaráda kameramana a on říkal, že bych jako mohl vyladit tu kvalitu zvuku obrazu. On říkal, že to vlastně na tom jako nestojí. Ty lidi se na to nedívají, protože by chtěli vidět super ostrýho šetka v přímém přenosu, ale prostě, že je baví asi ta hodnota a tam už to asi jako ani víc posunout nejde.
Jak dlouho děláš jízdu s úspěšnými?
Myslím, že teď jsme dělali nějaký 164. díl, jestli nekecám. A od té doby, co je číslo, podotýkám, takže je možná přes 200. A dělám je každý týden už asi kolik? No 2, 3, 4 roky možná, no.
Vyhledáváš si zajímavý hosty ty sám, anebo oni hledají tebe?
Těch rychlovek, těch osobních, tam dělám jenom já, takže tam to je jednodušší. A do těch hostů, já mám takovou filozofii v tomhle, že to jsou lidi, kteří mě osobně připadají zajímaví. Jsou lidi, kteří se to, do toho třeba sami přihlásí, že se jim ten formát líbí, ale já jsem dost hostů i odmítl, protože třeba osobně nesouhlasím s tím, co třeba oni dělají, nebo je tam nějaký otazník v tom jejich podnikání. A tím, že já tam jdu s něma, tak vlastně se do jisté míry propoju s tím člověkem a vlastně to si jako schválím, rozumíš mi? Takže dost lidí se mi hlásí, dost lidí mi třeba, říkám, dělají kontrolního chrousta, že jim řeknu, když by o někom takovým věděli, že budu rád, když mě s ním propojí, že mnoho lidí má různé sociální sítě, osobní sítě, tak mi často lidi někoho doporučují. Jo, ale Jirko, teď jsem se potkal s tím člověkem, ten mohl být pro tebe zajímavý, říkám děkuju.
Já myslím, že v tom jsi unikátní. Asi neznám nikoho, kdo točí podcasty nebo takovýhle rozhovory v autě. A líbí se mi to, je to super. Jirko, dej mi nějaký tady vzkaz pro český podnikatele do letošního roku.
Tak jestli mohla nějaké poslání, zaměřit se na stabilní obchodní tok peněz do firmy a nebudovat zbytečně složitou firmu, pokud je možno najít způsoby, jak ušetřit člověku hodiny tím, že se najdou různé automaty, roboty, platební systémy, které ušetří spoustu času. A za třetí, neuvracovat se.
Tak to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. To byl Jiří Šerek. Jirko, děkuji, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání, Martine.
A vám, posluchači, děkuji za to, že sledujete Time Toasters. Pokračujte dál v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify a zapojte se aktivně do skupiny Time Toasters na Facebooku a třeba můžete doporučit nějakého dalšího hosta. Ahoj.